Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bansangu na beto, konsof moussière africain.
Jilingala matondo mingi. Matondo mingi pena bisika ni nyoswa kelika beke na kukinga kuzaba. Inki ya tatubama na bansangu na bena ndinga kikongo na suka ya kasintete mkufuna yao. Kelika beta zibula bansangu na nzitula kisalu ya mfumanti mbuta Felix Tshisekedi. Salaka mazuzi na bwala kimfumi ya Angola, Rwanda, ya vandaka sana kubaka sika, na lukuta kadu musi ya banti ya ntoto mbeto Afrika. Ntengwa nene na kivu ya nti, ya kilika kile ya kuvutuka malungi, ya bana na luzongo na luzolo wa bantuma malungi, sabu na kilumba bubi yae, atako tia kile kalu ya lumepesta niyo sove na mvutu na bau, kasibake mwona ti, nti mamboti ya kile. Mpena mbanza beni beta tubila luyantiu kwa lusambusu ya batu wa salaka bambi mingi mingi na kata bao kele makesa mpepe batu wa bwala ya salaka bama wa mutu na mtindu ya kile njwa masonga ya kivu wa zula mekwe na kusamisa bao kuna na bisika nyoso wa bekele beka tulavyo makutu sama kusaba ndabanta kunyoso ya hii. Matundu mingi na bisika nyoswa kile kabeme vakantongu samu na kulanda bantangu na betu na suka ya na ndinga kikongo na radio na bena ngemba bayina kena nyoki na kigi ya vwana pena kutu na kizunga maindombe. Kutita bamamu ya mbi, kunwana, mpinki mutindo wa kubongisa, mpiko manisa bimbeni ya kena kufona kana kate ya batu kutomisa nguwa kana nanzila ya mikemo kinkulu awa na ntotu na betu Afrika nguwa kana na kate ya baleka vwana pe bambuta batu kubuya lusu swanu na kate ya nketo vwana pe bakala tala kikuma lukutakalu musi ya simamaka mazuzi na ntotu ya Angola wapi mfuma nchibiza psaka mbuta Felix Tshisekedi baka kasika mpena kulanda mukanda ya bantangu ya meka toa kaka nanzo ya kisalu ya mfuma nchi baka kampesika na bienalia ya Luanda nanti ya Angola vwana kamfumu ya nchi ya Portugal mbuta Maxilu Suza Joao Lorenzo ya ntoto ya Angola mbuta Denisa Sungesua Congo Brazzaville ya vwana pe Vila Noa ya Sao Tome ya vwana pe Principe mpe ya kile kabiza psaka yao mbuta Felix Tshisekedi mfuma Congo Kinshasa. Ya kile kabitu wakana kaveti mashini ya vwana kamutinu samna beto kumina ntete mwamate. Ya kile kabita baka Irene Mboma nyoso zwamaka ntete veka sizola ya kubongisa yao. Ya kina kumonana mwafiti-fiti ntangwame pesama na nzwabisalu. Ya sinekat na kivu ya nti nyoso ya ina nima ya malungi ya monanaka na kate mwakana mwakana kile kasaramaka na mbwela loje. Na kisantu na kizunga Kongo Central bantuma ya ya balungi ya kivu ya nti monanaka vwana kamazuzi na mbanza buka vuming na epe matundo ya kena kumina ibanda na nyoso balombaka na balungi na kufutukila kisala na bao na kintete bubi ya hii na kukinga kieleka tiba mona nyoso ya luyalu za bisaka bao Irene Mboma ya kieleka nge bandaka na kubaka ndinga inki diaka kuyika na ntangu ya nkuna beto Rachel Kiese Mbangu.
Na manima ya kutala, beto memo na nde mambu meza bana ntete mbo TV. Kansi ina kele na kati ya ngwizani, kepe sa mwalu selu samu na trimestre ya ntete ya bidu ya mvula kekwisa. Mambu ya ngituka. Kisonga nde nkama tatu na makumi ivo na nana ya badolar ya bame bongisa na bidu samu na monto ya nsuka na konson zonkanda. Beto kenji mande mambu kekwenda na ntwala na ndambu ya luyalu. Primu ya meka tuka na kalasa ya ofele ya kele mpenza fioti. Beto kele mpiti mitoli ya mavimpi, wapi bamfumu ya bank central mepe saka vembo na hao bank samu chumitweli ya ikuisa sala. Beto kele mpiti bambongo ya nkaka ya mpa. Kutomboka na bagrat, beto tafuta maka jaka velo kula ba journalie. Beto mebaka mpilufutu ya ba nouvelle zinite ya primer. Kansina nyoso, balongi menjima na kufutukila nzonkanda na kintete yai. Beba mepesa ngonda mosu na luyalu ya kizunga samu na kubaka mbongo ya mpa.
Ya kilika Irene Mboma, na kata bizunga ngeke vona kadisu mpedi kutu na beti ya kemona na mpe kizunga maindombe wapinzo wa Caritas Congo mepesa ntendula na kisalo yao kena kusalaka kuna na kutala mabokota balungi kena kumonisa na kufunda Caritas na kufutaka bau na nima bilumbu mingi na ntuka ngona mpe na kuzengaka mbongo na lufutu ya konsolongi na kutuba mungu ya nganganzambi ya kileka Emmanuel Ndoyite ntwadisi ya nzoyina ya Caritas kuna na Maindombe bake na kufutaka kanati ya kileka mbuta mbula matadi meti ndila bao mbongo katuka awana mbanza kincha sampa mave kuna bakele mbongo kena kufundaka vimpe bavyon samu na kunata batu ya fitu kufuta bao kena kumonanaka na mpasi mbonga Caritas ya kena kukatulaka kile yina ya mepesa maka nchwa samu ya kileka baka tula na mutindu ya mbongo kena kulutaka na sanduka mbula matadi mpea meza banaka mingi na mukanda ya lufuto balongi awananti na betu Malungi mingi mepesa makavena bana mingi na meta dila kukutana na kati anketo vana pebakala. Mpe na meta dila ya kileka kubuta jambu ya kena kupesa kampasi mingi na luzingu ya bana awana. Ntoto rabita kungo kinchasa mingi kena kubakaka mavumu na bumwana kena kubasisaka yao. Mingi mpe kena kubakaka kimbefu wa sida nyosu yae mpamave malungi mepesa makave ya kena kutala kigonsa ya UNESCO. Mepesa malungi ya mposo mekatona kuduta na ba inspekter ya kena kubongisaka babuku ya kena kupesa maka malungi. Kasi samu kutuba mingi ve Irene Mboma na ntangu yange sola kati Rosalie Zawadi.
Mutindu metuba mama jili masika ya UNESCO mingi kele batoko ina kele ntete tima banza ya imbi na ina meta dila piberte pe fekondite kupesa babu malongi ya mbote pe na ntangu ya mbote kele mbote kibeni yandi meza bisande ataba kusasasosa ya nkaka lokola ina ya mix ke monisa na polele nde ntalu ya bambefo ya mpa ya VIH sida kena kutomboka kibeni penza na ndambu ya batoko kana baba kama longi ve beto tabebisa mbasi na bau na bazo nkanda wapi manaka ya education ala vi familiali ke pesa maka Nsobolo kele metendula mama Natali Kiimba mfumu ya antenne ya education à la vie familiale na direction ya EPST ya Nord Kivu ya Ntete yandunde nkatu kubaka divumu mono lenda tuba samu na institut la pula na mvula mafunda zole na 18 tiku na 10 na ivwa nzoka ve na bavula meluta na ntola timalongi ya education à la vie familiale kukota bavondaka kusonika bana bankento atatatu ya kebaka mavumu kaka na trimestre ya Ntete samu na balongoki ya kalasa ya Ntete to ya zole ya secondaire metuba yanji na Iso ya ministeri ya EPST atalungi motive ya meba kaka ntete vema longi ya inki mutindu kulonga ya unabana fona kulonga bana ya uina mama Kiimba kelo mba na ba inspektia ina meba kaka deja malongi na kusala nsolu samu na kupesa ya umbi na balongi na mpila nde balongo kinyosa mpiku baka malongi ya ngu
na nkufi Irene Mboma na kizunga manima kikimfuka na zina rapem katuka kana kupesa malongi na sababu mekatona kuluta na nkangwa kindo vwana pena ba tegituwa kinyoso iya kizunga kevu wana kana yao sababu na kutadina ba mfinda malungi ya kileka ya manaka mazuzi na nzwa makutakao na mbanza kindo wapi mwantaka musi ya onde salamaka na kimvuka manyema kwetu betu futuka liya kafiyote na kivu wa zulu wapi nzwa masonga makesa ya ntikaka mazuzi na kilumba mposo na kusambisa batu mingi na mbanza bini na kati ya batu na kena kumona na makesa minga vwana pe batu wankaka bwala na ba mama mtu na basalaka dia kange Irene Mboma sabu na ntangu ya Maxel Papi Mukeba
na nyoso kile badosie makumi sambano na mosi ya kita dila bankangami makumi sambodi na zole na kati na bau makesa makumi iya na iya peba sivili makumi zole na nana badosie ina tapesama na zuzi samu na kulonguka yao mbote mbote na ntangu ya baojansi foreni yai bankangami yai baki landila bau samu na mambo ya kubaka bankento na kingolongolo kuteka bisadulu ya mvita pe kukonda kusitisa bansiku na bau mambo ya kuteka binonino ya mvita meta dila mpiba mfumu ya nkaka pe makesa ya brigadi makumi tatu na zole ya reaction rapide ya ba FRDC pe conservateur ya sous-station ya ICSN ya Muchora na secteur ya Rwenzori ya meba kama na territoire ya Beni baka ngaka ba unangonde ya tatu meluta na ntola tibatinda ba una Kinshasa bambangi ya makesa keza bisande kuru militaire ya Nord Kivu ke vingila lukano ya bafumu ya Zulu ya bisalu ya Masonga sambo na kufutuka na ba una Beni na mpila tibaku sasambisa ba una ba audience yae ba audience foreign ya ngo ke baka lusadizu ya technique pe ya mbongo ya kitini ya kesa disaka bisalu ya Masonga ya Monisco ya Beni nsasa na ya ukele ya kutombosa jaka kiyeko ya mbula matadi na nsungi ya ya etat de siège na kizunga ya Nord Kivu
Irene Mboma betike na kumanisa mpama venge sola kati ester ndalafina na kasa oriental kiteso edifuna mwusi na nkama tanu kele ntalu ya banketo mebaka maka na ngolo nchia kutuba jaka
Ani musadiji ya kele mfumu ya division provinciale ya jar, fami pe ban na me monisande, mambu kele mbo TV na ina me tadila kubakama na kingolongolo na kati ya kizunga ya Kasai Oriental. Sambu na yanji, bantalu ya imekuma na nsuka ve. Yanji kia sabisande, na nyoso, bame sonika mambu ya kubakama na kingolongolo jifunda mwese chinka matanu na ivwa. Na kati na bau, bankento ya bambuta nkama tatu na makumi sambanu na tatu, babakala ya bambuta iya, batoko ya babakala kumi na sambanu, peba na bankento difunda mwosi chinka mazole na makumi zole na nsambanu. Na ina metala lusansu na bau na munganga, bantu nkama ivo na tatu mebaka yao. Nkama tatu na makumi sambanu na tatu mebaka lusansu ya mabanza na bau, pesamu na bisalu ya masonga, bamela ndila kaka mambu ya bantu nkama zole na nsambwaji. Divizio provinciali ya jar, ke mwonisa lokola nsasa na yao, viol, makwela ya bumwana, kingolongolo ya ke salama na kacha makwela, pe ya nkaka. Samu na Brigitte Lusamba ya kele ntuadisi ya onje moyo, yanji kele mbande baba kama yele ya nkaka ya mpa samu na kulonga nkangu. Beno simba nde mambu mingi meyilama samu na kusalama na mbaza ya mbujimai na bilumbu kumi na nsambanu yai ya keno nisa kubakama na kingolongolo ya bankento.
Matundo mingi nange Irene Boma na lusalusu wa mimi kindu na ndila mashine beto konsumusi ya Afrika mevutula matundo na Richard Junior Kamunga vwana pe Ben Kabamba na kukila Michelin tuwa la tinga mupangi.